Вітаю в нашій студії директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Доброго дня, пане Володимире.
Доброго дня.
Поговоримо зараз про дивізію СС Галичина. Річ у тому, що 28 квітня у Львові було відзначено 75-ту річницю з часу її створення. Зокрема, ще 11 квітня за участі голови Львівської області Олега Синютки була зустріч з представниками громадської організації, яка якраз була присвячена тому, як буде відзначено цей день у Львові. Ну і зрештою 28 квітня було покладання на Личаківському кладовищі квітів. Згодом був марш вишиванок. Ну і ми знаємо також, що був конкурс дитячих малюнків. Ну і цікаво, що завтра, 9 травня, в Києві деякі представники націоналістичних організацій, зокрема «Братство», оголосило про акцію «Безсмертна дивізія» на противагу відомій акції «Безсмертний полк». І, можливо, так само з'являться завтра на вулицях Києва символіка дивізії СС «Галичина», також портрети дивізійників. Пане Володимире, от, власне, як до цього ставитися з огляду на нашу непросту історію? По-перше, давайте формально. Символіка дивізії СС «Галичина» суперечить закону про засудження тоталітарних режимів і недопущення пропаганди символіки чи ні?
Ні, тому що згідно цього закону з нацистської символіки є заборонено безпосередньо саме свастика. Якщо ж ми говоримо про символіку Waffen-SS дивізії Галичина, то треба розуміти, що там використовувався давній український геральдичний символ лев, який, очевидно, має набагато глибшу історію, ніж історія самої Waffen-SS дивізії Галичина. І це, в принципі, характерно було для німців, які використовували для різних Waffen-SS дивізій давні національні символи. В Росії, до прикладу, різного роду колабораціоністські структури використовували теперішній державний прапор триколор. В Франції таким символом дивізії Шарлемань було королівська лілія. Це ж не означає, що власне ці символи мають бути заборонені. Отже, сама символіка не є забороненою, але тим не менше я вважаю, що будь-які ініціативи спрямовані на святкування саме річниць, пов'язаних з створенням дивізії СС Галичина, вони достатньо шкідливими і далекими від справді розуміння історії, чим була ця дивізія в українській історії.
В чому саме шкідливість?
Шкідливість, очевидно, в тому, що це черговий привід представити ситуацію в Україні в викривленому світлі російської пропаганди про те, що нібито в Україні шанують нацистських колаборантів. Насправді, я переконаний, що в Україні мають відбуватися пошук могил, зокрема, і дивізійників, перепоховання, догляд з їхніми могилами. Але в жодному випадку ми не можемо говорити про якесь свято, тому що немає приводів для свята. Насправді, це формування, яке було створено окупаційною нацистською адміністрацією з українців, яке наставило собі за мету реалізацію якихось українських політичних цілей, яке німці бачили, власне, як людський ресурс, потрібний їм для реалізації їхніх завдань, їхньої мети, і в цій меті не було місця для України. Нацисти взялися за мобілізацію українців в Галичини тільки вже в той момент, коли зрозуміли, що програють Другу світову війну, коли їм просто забракло людського ресурсу, але навіть в той час вони тривалий період боялися використовувати щодо цієї дивізії будь-яких прив'язок до українського. Вона називалася Галичина, говорилося про Галицьку дивізію, а не українську. Щойно в 45-му році, щойно за місяць перед капітуляцією Третього рейху, ця дивізія нарешті була названа першою дивізією Української національної армії. Тобто це абсолютно таке інструментальне використання якихось українських сантиментів, українського бажання мати своє військо, свою армію, нацистської пропаганди. Воно спрацювало. Насправді було достатньо багато добровольців, але разом з тим була і насильницька мобілізація до дивізії. Але, як на мене, найтрагічнішим в історії дивізії були моменти, пов'язані з тим, що цю дивізію кинули, зокрема, на протистояння іншим українцям, які в лавах вже Червоної армії вважали те, що вони роблять вклад в звільнення України від нацистів, і таким чином роблять крок до якоїсь вільної України. І в одних і других, і червоноармійців, і дивізійників насправді обманювала тоталітарна пропаганда, і очевидно, що одних і других ми повинні пам'ятати, намагатися встановити їхні імена, але пам'ятати в першу чергу як жертв цієї війни, а не намагатися представляти їх в якості героїв, тим паче героїв, яких варто наслідувати. Абсолютно символічно те, що ви сказали, що такі ініціативи, як «Безсмертний полк», хочуть протиставити ініціативу «Безсмертна дивізія». Як на мене, вони дуже схожі, ці підходи. Одні і другі не мають насправді нічого спільного з українським поглядом на історію.
Ну і от, власне, ну ми зараз про це говоримо, так, але ну подібні заходи у Львові вони не є вперше цього року. З ініціативи там низки організацій вони і в попередні роки відбувалися. От просто трохи дивно, що за участі Львівської ОДА проходило принаймні обговорення змісту цього дня. Ну і
ну, я думаю, що обговорення могло відбуватися. Тобто, яким чином, що вшановувати органи державної адміністрації, в даному випадку Львівської, мають можливість надавати такий майданчик. Чи мова йшла про участь адміністрації, власне, в якихось заходах щодо самого відзначення, самого святкування? Якщо б це було так, то, очевидно, тут було більше підстав для якоїсь критики. Ще раз хочу сказати, що, очевидно, що наше завдання не викреслити історію дивізії з нашої історії, не забути її. Навпаки, ми повинні пам'ятати, зокрема, і про цю трагічну сторінку нашої історії. Ми повинні намагатися цінити імена тих людей, які пройшли через дивізію, які загинули в лавах дивізії. Але ми повинні розуміти, що це так, це ще одна трагічна сторінка нашої історії.
Чи має от Український інститут національної пам'яті, чи, можливо, інші органи центральної державної влади в якийсь спосіб обмежувати подібні заходи, коли йдеться про не про вшанування пам'яті, не про те, про що ви говорили там стосовно могил, але от вшанування, вишиванковий марш, дитячі малюнки?
Держава може втручатися в такого роду заходи тільки за умови, якщо вони справді порушенням чинного в Україні законодавства. Якщо б в цих заходах використовувалася заборонена нацистська символіка, до прикладу свастика, однозначно, що держава повинна реагувати і забороняти такого роду речі. Якщо мова йде про якісь заходи, які не суперечать чинному українському законодавству, то навіть попри їхню шкідливість, як в даному конкретному випадку ми можемо говорити про їхню якусь інформаційну пропагандистську шкідливість, тут навряд чи можна сказати про якісь можливість використання якихось стримуючих заходів. Я думаю, що тут в першу чергу надзвичайно важливо проводити інформаційну роботу, щоб люди розуміли, про що саме йдеться. Тому що для дуже багатьох українців ці процеси переосмислення історії, які щойно почалися, знову-таки спонукають їх до дуже простих відповідей на складні питання. Якщо ми говоримо про розвінчування радянських міфів, якщо ми говоримо про якусь таку антирадянський підхід до історії, значить все антирадянське було добрим, але найбільш антирадянським, очевидно, було нацисти. Давайте перекинемося з табору шанувальників всього радянського в табір шанувальників всього нацистського. Це абсолютно неправильний підхід, і мене дуже бентежить і дивує, що саме таким підходом до такого підходу схиляються деякі націоналістичні організації, принаймні, які себе називають українськими націоналістами, тому що це абсолютно суперечить розумінню самого поняття український націоналізм, особливо в українському націоналізму в роки Другої світової війни. Ми ж прекрасно знаємо, що тоді цим людям було набагато важче, ніж нам, але в них вистачило сили, потенціалу і відваги кинути виклик двох тоталітарним режимам. А ми зараз, через десятки років після поразки вже двох тоталітарних режимів, чомусь деякі українські націоналісти вважають за потрібне шукати ще якихось шефів в історії, тих шефів знаходять, якщо вже не в Москві, то намагаються шукати їх в Берліні.
А давайте тепер трошки по суті про те, чим була дивізія СС Галичина. Так, ви говорили про те, що українці були обмануті. Справді, там кілька десятків тисяч хотіли записатися до цієї добровольчої дивізії 43-го року. Навесні, зрештою, взяли понад 10 тисяч з керівним складом, але він здебільшого був німецьким. Було там понад 15 тисяч в 43-му, там 44-му роках. Очевидно, що ці українці є колаборантами, так, які вступили до лав німецького формування. Що стосується злочинів дивізії СС Галичина, я знаю, що був, власне кажучи, в Канаді комісія Дешена, яка...
Отже, питання участі вояків дивізії Waffen SS Галичина в злочинах було питанням таких достатньо бурхливих дискусій ще з радянських часів. Очевидно, що радянська влада всіляко намагалася розкрутити цю тему, як приклад українського колабораціонізму, і не просто співпраці з нацистами і німцями, а пришити їм чимало злочинів в ліквідації цивільного населення, знищення якихось об'єктів. І це було характерно не тільки для саме радянської пропаганди, але й для польської комуністичної пропаганди. І, на жаль, наслідки цього залишаються досі в суспільній свідомості. Досі деякі поляки щиро вірять про те, що ніби до вояки дивізії Галичина брали участь в придушенні Варшавського повстання, що є абсолютною містифікацією. Що стосується справді цієї ситуації довкола злочинів, в яких нібито чинили вояки Waffen-SS дивізії Галичина, то тут, власне, треба згадати про те, що Вояки цієї дивізії проходили різного роду фільтрації, перевірки після Другої світової війни, ті вояки, які опинилися в західній зоні окупації, зокрема перед їхньою еміграцією на територію Великобританії, потім Канади, потім Сполучених Штатів Америки, відповідно, ті комісії перевіряли кожного з вояків, і ніяких закидів щодо участі в злочинах проти людяності, воєнних злочинах не було виявлено. Але і ця вся інформаційна кампанія, яку розкручувала радянська пропаганда, призвела до того, що в 80-ті роки було створено спеціальну комісію Дешена, мова йде в, власне, вже про Канаду, яка провела вже через десятки років додаткову перевірку діяльності ВАФНСС дивізії Галичина і знову-таки не дійшла до висновку про якісь злочини, які можна було приписати саме дивізії СС Галичина як окремому формуванні. Очевидно, це не заперечує того, що окремі вояки цієї дивізії, як і, до речі, вояки будь-якого військового формування, яке брало участь в роки Другої світової війни, могли чинити речі, які можуть називатися воєнними
окремі
злочинами.
Могли чинити, так.
Абсолютно. Ну, вояки Червоної армії, серед вояків Червоної армії були ті, які чинили злочини. Серед вояків британської, американської, української повстанської армії. Війна, на жаль, невід'ємна від воєнних злочинів, а особливо війна такого масштабу, як Друга світова.
Ну і ми знаємо, що, якщо вже продовжувати цю тему, що крім дивізії Галичини, так були ще дивізії за участі українців.
Були різного роду формування, якщо говорити взагалі про кількість тих українців, які воювали на боці Третього Рейху, то зараз цифра, до якої схиляються українські науковці, це близько 250 тисяч українців. Мотивація дуже різна. Хтось йшов з міркування просто виживання. Чимало колишніх червоноармійців, які потрапили в полон, рятуючи себе, пішли служити в якісь поліційні чи охоронні підрозділи. Для когось це була спроба якогось особистого реваншу за поразку в війні за незалежність 17-21 років. Через це серед дивізійників, серед учасників інших якихось збройних формувань є чимало офіцерів дієвої армії Української Народної Республіки. Для них Друга світова сприймалася, власне, як цей шанс.
Чому,
на
наприклад,
реванш.
Не йшли до лав УПА? Чому от мотивація людини та, яка хоче готувати себе або готувати українську армію для боротьби за незалежність, цей час діє УПА? Да?
Так, власне, цей час діяла Українська повстанська армія, як і керівництво якої досить різко і негативно поставилося до створення дивізії, виступало з заявами про те, що не треба вступати в дивізію, що це проливати кров за чужі інтереси. Це було справді суперництво, зокрема, за цей мобілізаційний потенціал молоді, але значна частина молодих людей, освічених людей, таки вступали в дивізію. І тут, напевно, можна сказати, що маємо справу з певним тягарем історії. Тобто вони постійно апелювали до досвіду Першої світової війни, коли, власне, створилось такого роду формування, як українські січові стрільці, в лавах чужих армій, які потім справді відіграли велику роль в створенні вже власних збройних формувань. І на цьому спекулювала, зокрема, і німецька пропаганда. Тобто вважалося, що регулярна армія надійніша, ніж якась партизанська армія. Вважалося, що УПА не має шансів на перемогу саме через те, що вона є повстанською партизанською армією тоді, коли нібито ті, хто підуть в регулярну німецьку армію, матимуть шанс потім переформатуватися в українську національну армію. Як показує, на жаль, історія, вони помилялися. УПА, попри те, що була партизанською армією, відіграла набагато важливішу роль в відродження незалежності України, відповідно, зокрема, і таким чином, що стала цією надзвичайно важливою сторінкою української історії, стала цією, по суті, єдиною силою в роки Другої світової війни, яка дуже чітко артикулювала свої завдання створення незалежної України. Цього не могло артикулювати дуже чітко політично ані дивізія ВАФНСС Галичина, яка була створена нацистськими окупантами, ані Червона армія, яка, очевидно, була створена комуністичною владою.
Ну і хочу тут згадати якраз ту громадську організацію, так, яка, власне, вела перемовини з німецькою стороною, з нацистами. Це Український центральний комітет на чолі з Володимиром Кубійовичем. Так? Що це за організація? І, власне...
Це одна з цих організацій, завдання яких було комунікувати між українським населенням і нацистською владою, завдання яких було радше такого якогось соціального опікунського характеру. Але разом з тим, серед її керівників були люди, які мали певні політичні амбіції. І знову-таки, я думаю, що і Володимир Кубійович, і ті люди, які середовище, яке взялося разом з ним за побудову цієї дивізії, мислили в категоріях якраз 1914-1918 років і бачили в створенні ВАФНСС дивізії Галичина абсолютні аналогії до створення легіону українських січових стрільців. Як показала історія, вони помилялися, як показала історія, не вдалося зробити з цих військових формувань щось, що стало основою справді армії, яка би боролася за незалежність України. На жаль, їх було використано жорстко як гарматне м'ясо. На жаль, зокрема, їх було використано для того, щоб вбивати і інших українців, які теж боролися в лавах чужих армій, зокрема в Червоній армії.
Пане Володимире, на сам кінець, що можна зробити от задля того, аби не було справді цього різкого в бік іншого хитання, так, все, що боролися з Радянським Союзом, начебто є добрим. От яким чином...
Розповідати про всю складність Другої світової війни, розповідати про українську альтернативу в роки Другої світової війни. Цією єдиною українською альтернативою була якраз українська повстанська армія. Я розумію, що дехто може сказати, що 100 тисяч українців – це не так багато, що насправді були мільйони в Червоній армії, насправді було 250 тисяч в лавах якихось формувань на боці Гітлера. Так, це не найбільша армія, але, напевно, таки найважливіша, власне, через свою цю принципову позицію. І, власне, спадщина цієї армії, української повстанської армії, це те, на що повинна орієнтуватися сучасна держава.
Ви не бачите у Львові вже певний культ дивізії СС Галичина з огляду на ті акції, які там проходять?
Є бажаючі, очевидно, запустити цей культ, але я думаю, що в теперішній ситуації відкритості інформації такого роду спроби творити такий культ не мають шансу. Тобто, тому що досить просто викрити ті моменти, які покажуть, що, на жаль, для прихильників цього культу все-таки ВАФНСС дивізія Галичина була не українською структурою, а структурою, створеною для боротьби за чужі інтереси німецької окупації.
Дякую за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас в студії був голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Ми обговорювали заходи, які відбулися 28 квітня у Львові з нагоди 75-ї річниці утворення дивізії СС Галичина у складі Вермахта. Ну і нагадую, що завтра, 9 травня, у Києві так само, можливо, будуть згадувати цю дивізію як протиставлення до акції «Безсмертний полк».